Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
Священник на війні. Ще 6 років назад ці два слова для нас, українців, були несумісними. Сьогодні в Україні це реальність. Кілька сотень капеланів несуть душпастерське служіння в зоні проведення бойових дій, в госпіталях, опікуються вдовами військовослужбовців, які загинули, захищаючи Україну. Це проект «Загартовані». Я Ірина Нестеренко, і зі мною в студії сьогодні військовий капелан, керівник клубу ветеранів війни на Донбасі «Філадельфія», консультант гарячої лінії для ветеранів «Лайфлайн», деякон християнської церкви «Філадельфія», чоловік однієї дружини та батько 4 дітей В'ячеслав Певс. В'ячеслав, вітаю.
Вітаємо вас.
І мені дуже важко уявити, як ви поєднуєте всі ці ролі і всі ці відповідальності, тому зразу хочу подякувати за те, що ви в своєму щільному графіку знайшли час завітати до нас у студію. І сподіваюся, що ми сьогодні почуємо багато цікавого. І перше, що хотіла запитати, це про те, як ви прийшли до того, щоб стати капеланом. Чим ви займались взагалі до?
Я не планував бути капеланом. Та й до війни, як ми вже говорили, що священники, війна – це в нашому розумі наших священників це було щось фантастичне. І ніхто ніколи не думав, що буде так, як зараз є.
Угу.
До війни я був служителем церкви Філадельфія на Голосіївській, 57. Також молодіжним служителем був майже 20 років, музикантом. Займався церковним життям, читав лекції в школах, робив різні молодіжні проєкти, лагеря, фести.
Теж така активна була діяльність.
Да, у мене дуже була активна діяльність. Я захоплений був тим, чим я займався. Це було моє життя. Ну, я дякую Богу за цей час. А коли прийшла війна, то я був учасником Майдану. Ну, як християнин.
Uh-huh.
Все, що я міг робити, як християнин, я робив. Коли розпочалась війна, то я молився Богу за Україну і говорив: «Господи, чим я можу бути корисним для своєї держави?» І ось у 2014 році така поступила пропозиція з однією людиною сходити в госпіталь.
Угу.
Ми пішли разом, здали кров, і потім зайшли в декілька палат госпіталя. Тоді госпіталь був просто переповнений пораненими.
Це якраз активна фаза.
Да, активна фаза після Іловайську, це вересень був. І після того, як я зайшов в декілька палат, я зрозумів, що я просто не можу бути осторонь цього. І як служитель, як волонтер, я почав їздити в госпіталь, потім організував групу людей, віруючих, хто бажає, і кожної суботи вже до сьогоднішнього дня ми ходимо в госпіталь центральний військовий кожної суботи.
6 років?
Так, кожної суботи. Ну, і бувають ще такі моменти, коли потрібно приїхати не тільки в суботу, коли потрібно. Іноді приходиться їздити в Вірп'янський госпіталь. Ну, дуже люблю їздити туди. Особливо ми беремо якусь кампанію із хлопців. Ну, є, наприклад, у мене на клубі ветеран, який так само лежав в тому госпіталі. Ми разом сідаємо в машину, беремо якісь продукти, фрукти, і просто їдемо, і просто підтримуємо хлопців, просто разом спілкуємося. Ну, ось таке життя. До війни так я почав займатися капеланством. Потім, після того, ми почали десь місяць, ми вже були в госпіталі, і десь в жовтні була така можливість пройти навчання по тактичній медицині, і через неділю мене вже запросили поїхати в зону АТО, в Волноваха, 72-га бригада. І так почалась, якби, моя така капеланська кар'єра.
Ще і там почалось служіння.
Так, да, і я був там 14-15 рік, я їздив в 72-гу бригаду. Потім повернувся знов і працював в госпіталь, потім ветерани, сім'ї загиблих. Ну, якось так.
А хто такий капелан? Як би ви дали визначення от у вашому розумінні?
Дуже просто. Той, хто поруч. Той, хто поруч,
дійсно,
може
поруч,
підтримати.
Але якось так тепло від цих слів.
Ну, да.
Що ти не сам.
Ну, в принципі, в цьому є і саме головний смисл. Бути поруч. Тому що, ну, все, всяка підтримка, яка діє, яка допомагає, це коли ти поруч.
Можливо, навіть інколи без слів і без там якихось
так.
нав'язливих
так.
там про молитву там чи про якихось, да, пропозицій.
Ну, перша дія капелана і, ну, в допомозі людині, з чого починається капеланство, це присутність. Твоя присутність. А потім все інше. Потім слова, потім дії. Ну, спочатку ти повинен бути поруч. Це якби ми іноді це іноді ми може, ну що тут такого? Але це дуже важливо.
Психологи кажуть, в таких випадках встановити контакт, мати таку, такі стосунки досить близькі через цей контакт з людиною. А В'ячеслав, пам'ятаєте вашу першу поїздку на фронт?
Звісно.
Розкажете?
Да, це була поїздка. Я хвилювався, мені сказали, ну, треба їхати. От. Це був понеділок, а в четвер ми виїжджаємо. І я не знав, куди ми їдемо, що там, і що брати з собою. Ну, вроді, якби робив палаточні лагеря. Думаю, я вже маю досвід, що брати з собою, що не брати. Але тут я думаю, Боже, куди я їду, що буде. Це перша наша поїздка була на мікроавтобусі. Я хвилювався, але як тільки пам'ятаю, як ми тільки сіли в автобус, помолились, і такі відчуття, просто миру Божого прийшло в серце, і я зрозумів, що те, що я роблю дійсно правильно. І пам'ятаю, як ми приїхали тоді в Волноваху, в штаб, ну, капелани 72-ї бригади, вони базувались прямо в штабі. 72-ї бригади. Я там думав, що ми там десь в полі будемо, там, саме я трошки не розумів, що. А потім ми зайшли, там було якби заброшене здання, там стоїть палатка всередині, буржуйка. Думаю, та тут взагалі шикарно все.
Це набагато краще, ніж очікували. А стосовно того, як вас зустріли? Військові службовці, взагалі, ну, такої ж одиниці навіть структурної не було раніше, як капелан.
Так.
Не.
Ну,
як сприйняли?
Спочатку ж люди не розуміли взагалі, хто ми є.
Не психологи, тобто, наче, да? Психологи зрозуміли, чим займається, хто такий капелан.
Да. Тому
стріляти не будуть.
Ми приїжджали і, так сказати, люди з нами знайомились. Я якраз попав чуть ли не в другу поїздку. Була перша поїздка у людей, мене запросили чи в другу, чи в третю. От я не пам'ятаю точно. Ну, вона одна із перших була. Тому як ми приїхали, вигрузились як волонтери, там щось ми привезли з собою. Просто пішли в свою кімнату, а потім наводили контакт, спілкувалися, знайомились. Це було якраз наведення контакту, знайомство. Але, ну, спочатку нас сприймали як, ну, вони мене не знають, хто ти такий. Тим більше той час був такий, що до всього підозріло ставились, і вони тебе як сканують, просто сканують. Чого ти сюди приїхав. Але потім друга, третя поїздка, все нормально.
Чим відрізняється капелан від психолога, як ви думаєте? Бо це трошки схоже з одного боку. Теж психолог опікується душею, да? Піклується про душу людини. В випадку капелана, як би ви оцю різницю визначили?
Ну,
можливо, достатньо було б, щоб психологи їздили? Чому капелани активізувалися?
Я думаю, що єдине те, що ми віруючі люди, ми віримо в Бога. І взагалі, ну, навіть недавно у нас було спілкування на лінії, там, де зараз я теж працюю лайфлайн, там, де психологи, і були такі моменти, коли Я чув, як психологи самі іноді бувають, запутуються в тому, що собі порадити. Угу. Того почитали. І людина вже не знає, що правильне. І ми говорили, я пам'ятаю, говорю, знаєте, люди, Біблія – це є основа психології. І якщо її читаєш, звідти все починається. Тут є основа. Тут. І коли ти прочитаєш Біблію, то коли ти все остальне вивчаєш, читаєш, то ти це все, як сказати, розставляєш правильно в своєму житті, в своєму розумі, в своїй душі. Тому мені здається, якщо капелан дійсно відноситься до своєї справи якісно, то він що знає, навіть більше.
Тобто відміна в тому, що є ця важлива духовна складова, яку психологи світські не можуть
дуже
передати.
Дуже важливо.
Реальні люди, реальні історії, реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
А в сьогоднішньому ефірі у нас гість В'ячеслав Бевс, який є військовим капеланом. Ми говоримо про священників і ветеранів. Ви на війні фактично спочатку. Як би ви могли, і взагалі спілкуєтесь з ветеранами, як би ви могли описати цю динаміку становлення капеланства, взагалі от рівень довіри військових до капеланів? Як це було раніше, як це зараз?
Рівень довіри дуже виріс. Я це бачу. І я, ще раз, коли приїжджали ми в зону АТО, на війну приїжджали до хлопців напередку, коли ми були, ще раз, до нас, нас сканували, нас вивчали, хто ми, знайомились, тому що не знали. Так само і в госпіталь, коли ти приходиш, то війна, там по-любому потрібно відноситись до всього обережно. І хлопців навіть вчать, тому що нікому не довірять. Ні бабусі, ні дитині, ні жінці вагітній, нікому. Тому що за цим всім може стояти ворог і якась підступність.
І були такі випадки, тому це ж не дарма. Так,
це були такі випадки. І це нормальні речі. Так само, я розумів, що так само, якщо вони мене не знають, вони так само і до мене відносяться. І так само було і в госпіталі. Я відчував, що людина мене сканує, людина мене перевіряє. Але кожен раз, коли ти приходиш, а вже скільки вже пройшло? 5 років, так. Вже рівень довіри дуже сильно виріс, вони знають, вони стикались з капеланами, вони дуже спілкувались багато з капеланами, і капелани їм дуже багато допомагали, і в них є досвід вже військових. І тому рівень довіри дуже високий зараз. Я це бачу.
Так, це дуже добре. А як взагалі відносяться ветерани до питань віри в Бога? Говорять вони на цю тему, моляться з вами, чи просто достатньо там поговорити про якісь душевні такі речі? Чи цікавляться цим?
Цікавляться. Кожен по-різному. Кожна людина по-різному. Хтось більше, хтось менше, але всі цікавляться. Як сказати, у мене немає шаблону. Кожна людина – це особливість.
Може, якийсь такий, якраз в мене там є далі питання, якийсь такий випадок з вашого служіння, який ви найбільше запам'ятали? Мабуть, багато таких особливих, да? Було таким...
дуже багато. Я навіть не знаю,
наприклад, людина була атеїстом і послухала, поспілкувалася з вами і про щось задумалася. Може, зараз так не пригадаю. Я думаю, багато таких всіх подій було, просто, що просто ви не встигаєте,
може, сказати, все осмислювати. Може, майже кожен випадок, наприклад, на війні люди стають всі віруючими. Всі. Просто був такий випадок, що, наприклад, є у мене друг, який, я протестант, так? А у мене друг є танкіст 72-ї бригади, йому привіт. Він православний. І він до таких, як ми, протестантів відносився як для до сектантів.
Угу. Ну, да, це ну, наше совєтське насліддя.
Так. Але коли він познайомився з нами, з капеланами, з кожним із нас, хто до нього приїжджав, угу. він мені особисто сказав: "Ти мій особистий капелан, ти мій особистий наставник".
Змінив свою думку.
Да. І те, що ви робите, хлопці, це просто ви, ну, ви неймовірні. Ну, я, uh-huh. він по-іншому казав, uh-huh. але я трошки перефразую. Uh-huh. Тобто, дуже високий рівень такий довіри, і uh-huh. дійсно людина змінила дуже сильно думку. Ми стали найкращими друзями. Ми можемо розмовляти про що завгодно і вирішувати різні питання. Uh-huh. Різні питання.
Дивлячись на те, що він хреститься, а ви ні. Це не стало перепоною. Це... Ну, умовно кажучи. Да? Бо ж на цій
взагалі ми на це не звертаємо увагу. Угу. Взагалі.
А, до речі, стосовно самого, ну, можна сказати, інституту капеланства. Є угу. ж і Українська Православна Церква, угу. Київський Патріархат, греко-католики угу. і протестанти. Угу. Як між собою? Буває таке, що в одному, наприклад, в одній поїздці капелани з різних деномінацій? Як тоді в такому випадку все відбувається?
Ну, ні.
Ну, сама служба.
Ну, коли я їздив, то ми їздили від своєї конфесії. І, як би сказати... Ну, якщо ми стикалися, ми до всіх маємо повагу. Наприклад, я в госпіталі стикаюся також з капеланами різних конфесій. І у мене є друзі з греко-католиків, угу. з православної церкви. Наприклад, настоятель храму в Центральному військовому госпіталі – це дуже, дуже поважна людина. У нас дуже, дуже такі дружні відносини. Ну, я дуже поважаю цю людину. Так само і він мене поважає. І так само є греко-католики, які приходять у нас, ну, як сказати, ми таких три священики, які дуже-дуже-дуже один одного поважаємо. Uh-huh. Ми дуже-дуже цінуємо відносинами один з одним. І, як ще раз, тут все залежить, як один священик сказав, греко-католицький, це залежить від людини. Угу. Наскільки вона любить,
сприймати іншого.
Якщо, угу. наскільки вона хоче будувати ну, відносини один з одним.
Угу.
Це не від конфесії навіть залежить, а від людини. Якщо вона хоче будувати відносини, вона буде будувати відносини, вони будуть добрі, вони будуть угу. теплі, вони люблячі, дружні.
І тоді це питання різниці в деномінаціях відходить на задній план. Дійсно, ти бачиш
взагалі,
перш за все людину, брата.
Взагалі.
Угу. А давайте поговоримо про ваш проєкт, який ви вже угу. зараз тут на Мирній території проводите. Ви згадали про наставництво, клуб для ветеранів війни на Донбасі «Філадельфія».
Угу.
Яка мета цього клубу?
Коли я вже не їздив на війну, а займався хлопцями в госпіталі, я познайомився з Радою ветеранів Голосіївського району через те, що я просто... передав поміч з Америки, продукти.
Uh-huh.
Ми їздили по вдовах всього Києва, але спочатку я почав з Голосіївського району, так і там знаходиться моя церква. Потім ми приїхали майже весь Київ, але я зрозумів, що я буду працювати, ну я на всіх не зможу, на всіх працювати в Києві. Я зосередився на Голосіївському районі, познайомився з Радою ветеранів АТО Голосіївського району, ми спілкувалися дуже тісно. І тоді в моєму серці зародилася ця ідея, що хлопцям потрібно десь спілкуватися, що потрібно мати такі зустрічі там, де вони могли би спілкуватися в нормальній обстановці, не де... ну, в основному чоловіки, вони по якому поводу збираються? Це хорошо посидіти.
Угу. Знаходять місце, де посидіти, ви їм дали альтернативне місце. Так,
да, я їм дав альтернативне місце, де можна нормально посидіти, без випивки,
угу.
з класними розмовами, веселими розмовами. Що можна пити чай і каву, і сміятися.
Веселитися ще більше.
Так, да, ще більше.
Угу.
Тому ми відкрили на території церкви угу. Філадельфія, в соцентрі, на третьому поверсі, в моєму кабінеті.
О.
Ми відкрили клуб ветеранів простір, де кожен ветеран може приходити на цей клуб, на цю спільність і отримувати відповіді на свої питання. Скажу більше, що туди приходять, спочатку це було тільки для хлопців, для ветеранів, а потім до мене, я познайомився в нашому районі з одною дружиною ветерана. Ми спілкувались, її чоловік до сих пір, він військовозобов'язаний, він служить, ну, буде звільнятись. І він, коли уходив, ну, я пам'ятаю, вона до мене подзвонила: «Славик, я хочу до вас прийти на клуб. Можна?» Я спочатку так, ну, в принципі, я її знаю і думаю...
Жінка в чоловічому колективі.
Так, так, так. У мене було питання, але я розумів, що вона може, як сказати, ну, буде своєю. Угу. Тому що я її знаю. Думаю, попробую, зробимо ісключення.
Угу. Крок віри.
Я їй говорю: «Юлічка, давай приходь. Кому-кому, а тобі можна. Славик, я тортик принесу». Я говорю: «Юля, да у нас все є, Славик, це мені потрібно». І коли вона прийшла, вона дійсно так влилась в наш колектив, потім на наш клуб ще прийшла вдова, от. І я зрозумів, що треба відкривати двері для, в клубі для всіх. Угу. І ветеранів, і жінок-ветеранів, і для вдів. Хто бажає, хто хоче, хто пов'язаний якось з війною, хто хоче спілкуватися, хто хоче далі щось робити разом для того, щоб всім було добре.
Як проходять зустрічі? І давайте потім запросимо, ви розкажете, де, у котрій, як ви збираєтесь, як сама зустріч проходить?
Дуже просто. Кожен четверг на 7 годин вечора ми збираємося, ну, в тому просторі нашому. От, ми збираємося, ми вітаємо, ми їмо бутерброди, солодке, ну, хто що принесе. Ми просто спілкуємося на різні теми. На різні теми. Іноді спілкування проходить просто вільній темі. Іноді ми вирішуємо якісь питання. Іноді ми щось плануємо. Іноді ми обговорюємо якусь тему. Ну, у нас 2 години проходять просто ми. О, хлопці, треба вже збиратися. Все, все. У нас на початку є молитва. І в кінці молитва є. За потреби, за Україну. Тобто, так.
А чи є умовою відвідування клубу, відвідування церкви? Чи це є обов'язковим? Чи людина може ходити на клуб, але не ходити в церкву?
Я зразу, ну, якби, в мене не було такої думки, що якщо ти приходиш на клуб, то дуже в церкву. Ні. До речі, я запрошую.
Я уточнюю, бо хтось може дивитись чи слухати ефір, і буде таке питання: затягнуть мене в церкву ще, а я там не хочу чи не готовий.
Людина має свою волю. Я раджу всім ходити в церкву, тому що це, як я ще раз колись я вже говорив, що таке клуб, і я хлопцям пояснюю, що таке клуб. Клуб – це пауербанк. Де ви заряджаєтесь?
Підзарядка.
Підзарядка. Але енергія, справжня енергія, це знаходиться в струм. Де?
Павербанк теж іноді треба підзаряджати.
Да. А струм, він знаходиться, ну, павербанк треба підзаряджати. І я оце...
Електромережа.
Я і оце церква. От. Ну, тому, як я кажу, що Хто не ходить ще в церкву, той приходить на клуб, підзаряджається пауербанком і живе далі. І живе далі.
Тому ми з В'ячеславом запрошуємо на його клуб.
Да.
Повторю, адресу: Голосівська, 57, так, третій поверх.
Соцентр.
Соцентр, четвер, 19:00, кожного четверга.
Кожного.
І ще вас можна знайти в Фейсбук-сторінки, є, да? Клуб
так.
Для ветеранів війни на Донбасі, Філадельфія.
Так, чи по моє ім'я можна набрати.
В'ячеслав Бевс.
Так.
Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
Повертаючись з війни, військові переживає часто проблеми з адаптацією, і от ми говорили про один із варіантів, да, що можна шукати подібні клуби, центри, різні групи підтримки. І є ще, хотіла поговорити з вами про вашу роботу сьогоднішню, гаряча лінія для ветеранів Lifeline. Розкажіть про трошки про проєкт, про це, як можна, куди дзвонити, про що говорити, чи це анонімно, чи це...
Нещодавно почав працювати проєкт новий, такий дуже гарний, Lifeline, лінія життя Україна. Це гаряча лінія запобігання суїцидів серед ветеранів війни і діючих військових. Це 7-3-3.
7-3-3.
Це, я вважаю, що це дуже добрий проєкт. І як кому потрібна допомога, він може завжди дзвонити туди, і він отримає якісну допомогу. Ми побачили, що за ці роки, що є моменти, коли хлопці закінчують життя самогубством. Чому? Просто іноді нема кому виговоритися. До речі, і клуб я створював, тому що хлопцям потрібно говорити.
Не тримати в собі це, не переживати.
Людина, вона як, ну, як, так, грубо говоря, людина в проблемі, це як чайник, який кипить, але кришка не відкривається. І потім її просто зриває. Коли ти починаєш говорити, це подібно тому, що ти відкриваєш кришку. І пар виходить. Коли людина говорить, сама по собі приходить зцілення. Це Бог так нас створив. Коли людина говорить, виговорюється, приходить зцілення. До речі, банально, але воно таке. Це воно діє. Тому Lifeline, вона для цього і створена. Якщо людина от знаходиться в кризовій ситуації, коли їй нема з ким поговорити, вона не знає, куди звернутися. Може, навіть друзі перестали його розуміти. Він може подзвонити на лінію там, де він, може, нікого не знає. І його не знає.
Залишитись анонімним?
Так. І він просто може поговорити. Тому, хлопці, якщо вам важко, ви можете дзвонити і просто говорити.
Цілодобово, без вихідних, вас слухають
так.
Капелани, психологи, ветерани, так. Надають допомогу.
Дуже приємні люди.
Варто спробувати. Говорячи про проблеми адаптації, я хочу затронути тему, бо ми сьогодні здебільшого до ветеранів звертаємось, а щодо цивільних. Як цивільним сприймати ветеранів, військових, які там в період ротації повертаються? Як правильно відноситись? Бо хлопці стикаються з тим, ну, з нерозумінням, да, з несправедливістю. Ну, ми всі знаємо, я не буду повторювати ці наші заїжджені трохи такі ці стигми. Як би ви порекомендували світським людям, взагалі, мирним жителям, правильно ставитись? Щоб це не травмувало їх ще більше, і щоб суспільство консолідувалося, не роз'єднувалося на ветеранів і не ветеранів?
Взагалі нам всім людям потрібно запам'ятати одну важливу річ. Кожна людина, яка щось робить, взагалі кожна людина, вона потребує уваги і вдячності, поваги. А особливо ті люди, які щось зробили надзвичайне. Я вважаю, що хлопці, ветерани, які ще на війні, вони потребують дуже серйозної поваги. Чому? Тому що вони поїхали захищати нашу державу, тому що вони знаходились чи знаходяться в тому місці, де не кожен захоче знаходитись. Вони ризикують своїм життям. Вони оставили свої сім'ї, свої дома. Вони зробили велику жертву. Дуже велику жертву. І в цьому є саме великий сенс, чому ми повинні бути їм вдячні, чому ми їх повинні поважати. І людина, яка дійсно жертвує чимось у своєму житті, це, як сказати, він хоче до себе мати зворотню...
відповідне відношення,
да,
хоча б повагу.
Не зворотню, повертати, да,
те саме.
Угу. Він хоче отримувати повагу. Ну, ми знаємо, що, наприклад, що хоч іноді є така думка у деяких, що там поїхали там заробітчани, там, але якщо ти вважаєш, що це заробітчани, то поїдь сам туди.
Угу.
І попрацюй там за ту суму, яку вони працюють. Я вважаю, що наші військові не отримують ту зарплатню, яку ну, вони достойні отримувати. Тому, що ми повинні для них зробити, це бути дуже сильно вдячними їм за це. І коли ветеран отримує вдячність, повагу, він розуміє, що те, що він зробив, це дуже важливо, що це комусь потрібно. І це заспокоює його серце. Я пам'ятаю, ну, я можу себе теж, якби, ототожнювати з ветеранами, тому що я теж там був. І дійсно, я пам'ятаю, коли ми був марш ветеранів, я пам'ятаю, коли ми просто йшли в колоні, і люди просто вигукували, що ми вам дякуємо. Це просто неймовірно. От, ну, дає полегшення в серці, що те, що ти робиш, чи те, що ти робив, це не даремно. Я знаю відчуття хлопців, які були в тій колоні. Я знаю, що вони, багатьох знаю, що вони переживають, і їх емоції, коли вони чули в свою адресу, що ми вам дякуємо. І я хочу сказати, що вдячність і повага – це якраз для військового це момент зцілення від тих ран, від того, що він пережив там на війні. Просто вдячність, просто повага. І все. Дійсно, що може бути таке, що людина приходить з війни, він трошки стає нервовішим, ну, тому що він був на війні. Тому що він був там, де його нервова система, вона була постійно в напрузі.
Ну, це неприродні умови для
так,
людини, да.
Так. Тому для родичів потрібно терпіння, особливо для родичів, особливо. Терпіння, повага, любов і розуміння. Від родини дуже багато залежить. І ще раз, от, наприклад, я бачу, от на мій клуб ходить ця дружина ветерана. Я бачу, як вона оберігає свого чоловіка, як вона будує відносини з ним, як вона розуміє його. І ну, це видно. Коли людина поважає, то вони живуть далі. Вони будують свої відносини, вони вирішують конфлікти. Да, багато терпіння треба, але якщо не працювати, якщо не докладати зусиль, нічого не буде. Тобто простим людям треба бути вдячними, треба мати повагу, а сім'ям повагу, вдячність і терпіння, що все буде добре. І головне робити, щоб все було добре. Якщо не робити, то нічого не буде.
І так само можна, вони ж можуть звертатись за допомогою. Є центри, є клуби, є психологи.
Так.
Є капелани.
Якщо є проблема, потрібно вирішувати проблему. Просто іноді люди як роблять? Чому проблеми не вирішуються? Тому що вони вже думають, що проблема вона не може вирішити. Ну, такого не може бути. Проблеми всі вирішуються, якщо ти їх бажаєш вирішити. Всі проблеми вирішуються. Якщо є проблема, шукайте психолога, шукайте капелана, шукайте вихід. Проблема стає не вирішується тоді, коли її ти просто її ти її не вирішуєш. Коли ти її вирішуєш,
або чекаєш, що вона сама вирішиться. Це правда.
Потрібно вирішувати.
І також я хотіла би згадати ще про військовослужбовців, які загинули, в яких залишились діти, залишились дружини вдовами. Ви також їх підтримуєте, я знаю, їздите, да? І як може хтось напередодні якраз новорічних свят, Різдва, чи можуть якось долучитися, просто звичайні, от коли ви говорили про цю подяку, да, мені прийшла така думка, я цього не планувала, да, долучитися якось, ну, допомогти, просто подарувати якісь подарунки, як це можна зробити, чи принести вам в клуб, чи якось
можна принести
лист,
просто в клуб,
написати якісь добрі слова.
Да, ми будемо на цій неділі поздоровляти наші сім'ї. Сім'ї загиблих нашого району ми будемо поздравляти з Новим роком, з Різдвом Христовим. Просто, ну, для них головне – це увага. Все добре, коли ми можемо щось ще з собою принести, але саме головне для них – увага. Тому що, якщо хтось хоче долучити, чи наприклад, навіть просто... так є, що майже... Скрізь є люди, де ви можете знати, у когось хтось загинув там на війні. Ви просто можете зробити якийсь подарунок. От просто якийсь приємний подарунок. Написати листівку, що я дуже дякую Богу за вас, за вашого чоловіка там, чи за сина. Ну, увага. Людині потрібна увага.
Увага і вдячність. Так. Ви не повірите, але коли готувалися до ефіру, і також от саме на цих двох словах і фокусувались. В'ячеслав, в нас вже виходить час. Дуже дякую, що ви сьогодні завітали.
Дякую,
що би ви
хотіли,
як священник, як капелан, побажати взагалі українцям Україні?
Ну, вітаю всіх з наступаючим Різдвом Христовим, з Новим роком. Хочу побажати всім мирного неба. Перемогу для України. Я вірю, що тільки Бог може допомогти нам в тій ситуації, в якій ми зараз є. Я вірю в те, що Бог може допомогти нам в тому, щоб війна закінчилась, щоб ворог пішов з нашої землі, коли ми будемо молитися за нашу державу постійно. Я просто знаю, що все буде добре. Я знаю, що буде все добре. І тому я завжди це кажу. Чому? Тому що я завжди молюсь за Україну. Бачу іноді настрої у людей, вони дуже такі знервовані, що буде, як буде. Ну, я просто кажу так. Значить, ви просто мало молитесь за Україну. У вас немає віри.
Або мало робите.
Або
просто чекаєте, що все вирішиться.
Я знаю, що все буде добре. Я знаю, що Бог тримає Україну в своїх руках. Я знаю, що ніхто не може заподіяти зла Україні, якщо Бог за нас. Тому моліться за Україну, бути добрими, вдячними до один одного, особливо до наших хлопців-ветеранів, тих, хто ще служить, до сімей загиблих, до вдів, до їх дітей. Будьте уважні. Забудьте про такі слова, я тебе туди не посилав, чи подібно такого. Просто будьте обережні, коли поруч з вами є чи сім'я ветерана, чи сам ветеран, чи сім'ї загиблих. Будьте до них вдячні і любіть їх. Будьте вдячні.
Дякую. І я також хотіла закінчити бо сьогоднішній ефір, звертаючись до ветеранів, словами, які є слоганом вашого клубу ветеранів війни на Донбасі. «Ти був героєм на війні, залишайся ним і вдома». А цивільним людям, які живуть у мирних містах, я хотіла би побажати також шанувати героїв і бути вдячними тим, завдяки чиєму подвигу ми маємо мирне небо над своєю головою. З Різдвом Христовим і до зустрічі в новому році. Це був проєкт «Загартовані». До нових зустрічей.
До нових зустрічей.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.